เจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติขอเสนอธรรมนิยายชุดพระอานนท์พุทธอนุชาขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้คราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระภิกษุทั้งหลายกำลังนั่งโจทย์จันทร์เกี่ยวกับเรื่องการตายของพันธุระเสนาบดีกับบุตรอีก32คนก็พอดีพระอานนท์เดินเข้ามาพระภิกษุเหล่านั้นก็เชื้อเชิญให้พระอานนท์ร่วมสนทนาด้วยจากนี้ก็ขอเชิญท่านติดตามรับฟังตอนต่อไปเมื่อภิกษุเหล่านั้นแสดงอาการยอมตามและวิงวอนเพื่อให้ท่านเล่าความเป็นมาแห่งพันธุระเสนาบดีแล้วพระอานนท์จึงกล่าวว่าปลาดอนนับถอยหลังไปจากนี้ประมาณ30ปีเศษเมื่อท่านพันธุระเสนาบดียังอยู่ในวัยหนุ่มและสำเร็จการศึกษาจากสำนักตักกศิลาแล้วกลับสู่กุสินารานครนั้นได้รับการต้อนรับจากพระชนกชนนีและพระประยุรญาติอย่างมโหฬารสมพระเกียรติแห่งพระราชกุมารพันธุระเป็นเจ้าชายรูปงามเสียสละอดทนและรักเกียรติเป็นราชประเพณีที่ราชกุมารผู้สำเร็จการศึกษามาจะต้องแสดงศิลปศาสตร์ให้ปรากฏแก่พระประยุรญาติและถวยนาครวิชาที่พันธุระชำนาญมากก็คือวิชาฟันดาบและยิงธนูเมื่อมีการทดลองฟันดาบพระญาติได้นำไม้ไผ่มามัดเข้าด้วยกันมัดละหลายลำและยกให้สูงขึ้นแล้วให้พันธุระกุมารกระโดดขึ้นไปฟันพันธุระฟันมัดไม้ไผ่เหล่านั้นขาสะบั้นเหมือนฟันต้นกล้วยแต่บังเอิญได้ยินเสียงดังคลิกในไม้ไผ่มัดสุดท้ายเมื่อพันธุระกระโดดลงมาแล้วถามทราบความว่าเสียงคลิกนั้นเป็นเสียงของซี่เหล็กที่พระญาติแกล้งใส่ไว้ในมัดไม้ไผ่ทุกๆลำพันธุระเสียใจว่าพระญาติของพระองค์ไม่มีใครหวังดีกับพระองค์เลยจึงไม่บอกล่วงหน้าว่าได้สอดซี่เหล็กไว้ในลำไม้ไผ่ด้วยถ้าพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าจะฟันไม่ให้มีเสียงดังเลยจึงกราบทูลพระชนกชนนีว่าจะฆ่ามลกษัตริย์แห่งกรุงกุสินาราให้หมดแล้วจะเป็นกษัตริย์เองเมื่อถูกพระราชมารดาทัดทานไว้และตรัสว่าเป็นสิทธิของพระประยุรญาติที่จะทำอย่างนั้นได้พันธุระจึงไม่ปรารถนาจะอาศัยในกุสินาราต่อไปเพราะรู้สึกอับอายที่ฟันไม้ไผ่ให้มีเสียงดังอวุโสธรรมดาของชายใจสิงนั้นย่อมรักเกียรติและศักดิ์ยิ่งนักจะไม่ยอมอยู่ในที่ไร้เกียรติเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวว่าไม่มีเกียรติพอในกุสินาราท่านพันธุระจึงตั้งใจจะไปอยู่เมืองอื่นแต่จะไปไหนทรงระลึกถึงพระสหายร่วมสำนักศึกษารุ่นเดียวกันอยู่หลายคนในที่สุดทรงมองเห็นประเสนทิกุมารแห่งสาวัตถีว่าพอจะอาศัยอยู่ได้เพราะเป็นพระสหายที่รักใคร่กันมากและประเสนทิกุมารก็ทรงมีอัธยาศัยดีจึงส่งสารไปทูลความทั้งหมดให้ประเสนทิราชาทรงทราบพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงพอพระทัยยิ่งนัก ที่จะได้พระสหายร่วมสำนักศึกษาและปรากฏเป็นผู้มีฝีมือเป็นเลิศมาทำราชการในราชสำนักแห่งพระองค์อย่างน้อยอย่างน้อยพันธุละคงจะเป็นที่ปรึกษาของพระองค์อย่างดีเลิศพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงให้จัดการต้อนรับพระสหายอย่างมโหฬารและทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดีเป็นที่ปรึกษาราชการทั้งปวงพันธุละทำราชการด้วยความรู้ความสามารถอย่างดีเยี่ยมวันหนึ่งขณะที่พันธุละกลับจากธุรกิจบางอย่างและผ่านมาทางโรงวินิจฉัยเมื่อประชาชนเห็นท่านพันธุละจึงขอร้องให้หยุดและให้ช่วยวินิจฉัยความเพราะคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาไม่เป็นที่พอใจของคู่ความผู้พิพากษากินสินบนคู่ความข้างใดสามารถให้เงินทองแก่ผู้พิพากษาคู่ความข้างนั้นก็จะชนะส่วนฝ่ายที่ยากจนไม่มีเงินทองแม้จะถูกก็กลับกลายเป็นฝ่ายผิดประชาชนเดือดร้อนและขมขื่นมาเป็นเวลานานสุดที่จะทนได้อาวุโสธรรมดาว่าความอดทนของปุถุชนนั้นย่อมมีขอบเขตเมื่อเลยขอบเขตที่จะทนได้ต่อไปก็จะระเบิดออกมาและจะกลายเป็นผลร้ายอย่างยิ่งแก่ผู้ถูกกดขี่ทารุณจะมีความชอกช้ำและขมขื่นใดเล่าเสมอด้วยการไม่ได้รับความยุติธรรมอยุติธรรมนั้นจะถูกจดจำฝังใจของผู้ได้รับไปตลอดชีวิตนึกขึ้นทีไรมันเหมือนปลายหอกขวางอยู่ที่อกแต่ผู้เป็นใหญ่ที่จะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็คือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมรู้จักละอายใจในการแสวงหาความสุขสำราญบนความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าความละอายใจในการทำชั่วและความกลัวต่อผลอันเผ็ดร้อนของความชั่วสองประการนี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกให้สงบสุขโอกาสสำหรับการทำชั่วนั้นย่อมมีอยู่เสมอสำหรับผู้ขาดธรรมปราศจากธรรมพระศาสดาตรัสว่าเมื่อฝูงโคกำลังว่ายข้ามน้ำถ้าโคนายฝูงนำดีโคทั้งหลายก็จะปลอดภัยขึ้นสู่ท่าที่ถูกต้องไม่ถูกน้ำพัดแต่ถ้าโคนายฝูงนำไม่ดีโคทั้งหลายย่อมเดือดร้อนได้รับอันตรายฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นผู้ใดถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะถ้าเขาตั้งอยู่ในธรรมซื่อสัตย์สุจริตประชาชนผู้เดินตามก็น่าจะตั้งอยู่ในธรรมและซื่อสัตย์สุจริตด้วยรัฐจะมีความสุขถ้าผู้ใหญ่ประพฤติธรรมท่านพันธุละเสนาบดีแม้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวินิจฉัยความแต่เมื่อประชาชนขอร้องท่านก็ต้องทำและเมื่อวินิจฉัยไปแล้วปรากฏว่าเป็นที่พอใจของมหาชนอย่างยิ่งทำให้เจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของทำผู้ทุจริตให้พ่ายแพ้ประชาชนชื่นชมยินดีโห่ร้องขึ้นอึงคนึงจนได้ยินถึงพระเจ้าประเสนทิโกศลพระองค์ตรัสถามเรื่องราวทรงทราบความแล้วทรงโสมนัสยิ่งนักจึงทรงตั้งท่านพันธุละไว้ในตำแหน่งผู้พิพากษาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยเรื่องร้ายในโรงวินิจฉัยสงบเรียบร้อยตลอดมา แต่ท่านทั้งหลายก็ต้องไม่ลืมว่าคนดีก็มีศัตรูเหมือนกันและคนที่เป็นศัตรูของคนดีนั้นคือคนร้ายเมื่อคณะผู้พิพากษาผู้กินสินบนชุดเก่าถูกถอดออกก็โกรธเคืองและเกลียดชังท่านพันธุระยิ่งมหาชนเคารพยกย่องท่านพันธุระมากเท่าใดคนพวกนั้นก็ยิ่งเกลียดชังท่านพันธุระมากขึ้นเท่านั้นความเกลียดชังที่เกิดจากความไม่ดีของผู้อื่นเป็นความเกลียดชังที่พอจะระงับได้บ้างแต่ความเกลียดชังที่มีแรงริษยาผสมอยู่ด้วยนั้นจะคอยเร่งเร้าให้บุคคลหาช่องทางทำลายผู้ที่ตนเกลียดชังอยู่เสมอด้วยเหตุนี้คณะผู้พิพากษาชุดนั้นจึงพยายามแย่ให้พระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เกลียดชังท่านพันธุระโดยคาดหมายว่าอย่างไรเสียเรื่องจะต้องถึงพระกันพระเจ้าประเสนทิโกศลและก็เป็นจริงสมคเนเรื่องที่ยุแย่ให้เกลียดชังก็คือรัชสมบัติพันธุระต้องการจะแย่งรัชสมบัติดูก่อนท่านผู้สืบอริยวงศ์พระอานนท์กล่าวต่อไปเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับสตรียิ่งไปกว่าทราบว่าสามีอันเป็นเที่ยวรักของตนแบ่งใจให้หญิงอื่นเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับบุรุษยิ่งไปกว่าถูกยามเกียรติว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับคชสารยิ่งไปกว่าถูกเห็นร่วมสังวาสกับนางพังเรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับแม่งูยิ่งไปกว่าถูกช่วงชิงไข่เรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับพระราชายิ่งไปกว่าถูกแย่งรัชสมบัติอาวุโสด้วยเหตุนี้พระเจ้าประเสนทิโกศลเมื่อทรงเชื่อว่าท่านพันธุระคิดขบฏก็ทรงวางแผนสังหารท่านพันธุระทันทีพระองค์ประสงค์จะยืมมือทหารของพระองค์ให้ฆ่าท่านพันธุระจึงกุข่าวขึ้นว่าปัจจันตชนบทแห่งแคว้นโกศลมีโจรกลุ่มหนึ่งกำเริบใจเที่ยวปล้นและฆ่าชาวบ้านอย่างทารุณทำบ้านมิให้เป็นบ้านทำนิคมมิให้เป็นนิคมพระองค์ทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่จะปราบได้นอกจากพันธุระเสนาบดีเมื่อท่านพันธุระพร้อมด้วยบุตร32คนเตรียมเดินทางไปปัจจันตชนบทนั่นเองนางมลิการู้สึกสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูกพี่คนอื่นในเมืองสาวัตถีนี่ไม่มีอีกแล้วหรือนอกจากท่านพันธุระนางถามอย่างกังวลเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การเราก็ต้องไปท่านพันธุระพูดอย่างเครียดทำไมเรื่องโจรปล้นชาวบ้านเท่านี้เองจะต้องสั่งเสนาบดีไปปราบเพียงแต่ตำรวจหรือทหารธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วนางมลิกาทวงน้องรักท่านพันธุระยังคงพูดอย่างเคร่งขรึมนี่ว่าพระองค์ส่งพี่ไปปราบโจรแม้พระองค์ทรงเห็นว่าพี่สมควรจะปราบควายเปรี่ยวแล้วสั่งพี่ไปพี่ก็จะต้องไปยิ่งกว่านั้นถ้าพระองค์จะส่งพี่ไปต่อสู้กับความตายพี่ก็ต้องไปพระราชาเป็นเจ้าชีวิตน้องรักชีวิตของเราเป็นของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงต้องการเมื่อไรเราก็ต้องถวายทันทีแต่น้องรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรพิกลพี่เคยจากน้องไปราชการอยู่เสมอมิใช่ไม่เคยไปน้องไม่เคยสังหรณ์และวิตกกังวลเหมือนครั้งนี้พี่ไม่ไปไม่ได้หรือนางพร่ำพรางกอดเอวของเสนาบดีไว้พี่บอกน้องแล้วว่าเมื่อเป็นพระบรมราชองค์การพี่ก็ต้องทำตามคงไม่เป็นไรดอกน้องอย่ากังวลเลยพันธุระปลอบแล้วทำไมต้องเอาลูกๆไปทั้งหมดด้วย ลูกไม่ต้องไปไม่ได้หรือนี่ก็เป็นพระบรมราชองค์การอีกเหมือนกันเมื่อนึกถึงลูกท่านเสนาบดีก็มีสีหน้ามุนหมองลงแต่ก็กลับแช่มชื่นขึ้นอย่างเดิมในช่วงเวลาเล็กน้อยไม่เอาทีฆการายณะหลานชายไปด้วยหรือไม่มีพระบรมราชองค์การให้พาไปน้องขอไปด้วยอย่าไปเลยที่รักเป็นเรื่องของพี่และลูกๆเท่านั้นอาวุโสพระอานนท์เล่าต่อท่านพันธุละพูดเหมือนรู้ล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลานางมลิกาสังหรณ์ใจเป็นความสังหรณ์ที่มีเหตุผลอย่างมากพระดอนความสังหรณ์ใจของสตรีนั้นมักจะมีมูลเหตุเสมอสภาพดวงจิตของสตรีวันไหวง่ายดังนี้จึงสามารถรับอารมณ์อันเร้นลับได้ง่ายเหมือนน้ำตื้นย่อมกระเพื่อมได้เร็วประสาทที่หกของคนไวต่ออารมณ์อันเร้นลับได้เสมออวุโสเมื่อมีข่าวท่านพันธุละออกปราบโจรด้วยตัวเองโจรที่ก่อความวุ่นวายก็หลบหนีไปความจริงโจรพวกนี้ก็คือราชบุรุษที่พระเจ้าประสิทธิทรงแต่งไปนั่นเองและก็หาได้ปล้นหรือทำร้ายชาวบ้านอย่างข่าวลือไม่เมื่อท่านพันธุละเดินทางกลับมานครสาวัตถีนั่นเองทหารที่พระเจ้าประสิทธิแต่งตั้งเอาไว้ให้ไปในขบวนของท่านพันธุละได้ลอบฆ่าท่านเสนาบดีและลูกๆทั้งหมดท่านพูดเจริญภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ท่านพันธุละจะไม่ทราบแผนการของพระเจ้าประสิทธิแต่ข้าพเจ้าคิดว่าท่านพันธุละเป็นเสนาบดีใจสิงพัดพรากบ้านเมืองมาและหวังจะพึ่งร่มเงาของเพื่อนเมื่อเพื่อนคิดฆ่าก็ไม่ทราบจะอยู่ไปทำไมตายเสียดีกว่าอันหนึ่งตามเขาเรื่องถ้าท่านพันธุละปรารถนาราชสมบัติในกรุงสาวัตถีท่านก็สามารถเอาได้โดยง่ายแต่ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์กตัญญูทำให้ท่านยอมตายเสียดีกว่าที่จะทำการอสัตย์อกตัญญูพระเจ้าประสิทธินั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นกษัตริย์ที่โง่เขลาและพระกันเบาด้วยข้าพเจ้าไม่ปรงใจเชื่อเลยว่าท่านพันธุละจะไม่ทราบถึงแผนการของพระเจ้าประสิทธิภิกษุรูปนั้นพูดเสียงเครียดเหมือนจะเจ็บร้อนแทนท่านพันธุละเสนาบดีพระอานนท์นิ่งอึ้งในท่าตรองท่านมองเมอไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายทุกคนเงียบทุกคนคิดนิ่งและนานอวุโสพระพุทธอนุชากล่าวขึ้นในที่สุดพระเจ้าประสิทธิก็ทราบความจริงภายหลังว่าพันธุละมิได้คิดแย่งราชสมบัติเลยทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงจนหาความสุขในราชสมบัติมิได้แต่พระองค์ทรงรู้พระองค์เมื่อได้เสียคนดีไปยังจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วและสมัยที่พระองค์ทรงระลึกถึงพันธุละมากที่สุดก็คือสมัยที่มีราชกิจสำคัญซึ่งพระองค์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองอาวุโสคนสอพรนั้นนอกจากหาความสุขให้แก่ตนมิได้แล้วยังก่อความยุ่งยากแก่คนดีคนบริสุทธิ์มากมายแต่โลกก็ไม่เคยขาดแคลนคนประเภทนี้เขาแสดงอาการพินอบพิเทาต่อหน้าเจ้านายเสียจนออกหน้าออกตาและเหมือนแซงทำเมื่อใดมีโอกาสอยู่ตามลำพังกับเจ้านายเขาก็เริ่มลงมือทับถมความดีของเพื่อน และคุ้ยเขี่ยความร้ายต่างๆของเพื่อนขึ้นมาเสนอเจ้านายคนประเภทนี้อยู่ที่ใดก็เดือดร้อนที่นั้นแต่ก็ดูเหมือนจะซอกแซกอยู่ทุกหนทุกแห่งถ้าไม่มีคนประเภทดังกล่าวนี้ฉะไหนเลยท่านพันธุละจะต้องตายอย่างน่าเศร้าและสังเวชใจพระอานนท์พูดจบแล้วบอกลาภิกษุเหล่านั้นแถลงว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนาวรณญาณทรงสละละทิ้งสังขารอันประกอบขึ้นเหมือนสัมภาระที่ใช้สอยเช่นเกวียนเป็นต้นเข้าสู่มหาปรินิพพานอันบรมสุขเกษมสารจากความทรมานทั้งปวงแล้วพระอานนท์พุทธอนุชาซึ่งบัดนี้เป็นเสมือนองค์แทนแห่งพระตถาคตเจ้าก็จาริกไปในที่ต่างๆโดยโดดเดี่ยวเดียวดายจากแคว้นสู่แคว้นจากราชธานีสู่ราชธานีและบทจรสู่คามนิคมชนบทต่างๆเพื่อแสวงหาความวิเวกบ้างเพื่อโปรดให้ประชานิกรดำรงในคุณธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นเวลา40ปีหลังพุทธปรินิพพานสมัยหนึ่งพระพุทธอนุชาออกจากสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลมุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้ถึงลำน้ำยมุนาเดินเลียบลำน้ำนี้ลงตอนใต้อันเป็นที่ตั้งแห่งโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสะอันว่านครโกสัมพีนี้รุ่งเรืองด้วยศิลปะวิทยาการมากหลายนอกจากนี้ยังเป็นย่านกลางแห่งการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างโกศลมคตและเมืองผ่านต่างๆทางใต้และทางตะวันออกอีกด้วยลำน้ำยมุนาอันสวยงามตระการยิ่งนักนั้นก็ไหลมาจากแดนอันขจรนามแต่การไกลสมัยมหาภารตยุทธ์นั่นคือหัสดินปุระนครซึ่งปรักหักพังแล้วและท่วมท้นทุ่งกุรุซึ่งปานทบและเการบได้ทำสงครามเพื่อชิงชัยความเป็นใหญ่กันความงามของนครโกสัมพีย่อมติดตาเตือนใจของอคันตุกะผู้มาเยือนไปตลอดชีวิตจากฝั่งยมุนาจะเห็นกำแพงปราการบ้านเรือนสลับสล่างดูชั้นเป็นลดหลั่นยอดจากปราสาทแห่งอุเทนราชนั้นเมื่อต้องแสงสุริยายามจะอัสดงก็ส่องแสงเหมือนมีอาทิตย์อยู่หลายดวงการสัญจรทางเรือคับคั่งมีเรือน้อยใหญ่ประดับธงทิวสีต่างๆดูงดงามเมื่อพระอานนท์มาถึงใกล้นครโกสัมพีนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วทุ่งสาลีเกษตรยามต้องแสงอาทิตย์ในสายันหการมองดูประหนึ่งปูลาดด้วยแผ่นทองพระพายรำเพยเพียงแผ่วเบาต้องกายพระมหาเถระก่อให้เกิดความชุ่มเย็นเชกมารดาลูบคลำบุตรสุดที่รักด้วยใจถนอมณเบื้องบนก้อนเมฆสลับซับซ้อนเป็นทิวแถวลอยละลิ้วตามแรงลมมองดูเป็นสีม่วงสลับฟ้าตระการตายิ่งนักพระผู้เป็นพหูสูตรหาได้มุ่งเข้าสู่เขตนครโกสัมพีไม่ ท่านต้องการแสวงหาที่สงัดและณที่นั้นแห่งใดเล่าจะสงัดเท่าป่าประดู่ลายเพราะฉะนั้นพระมหาเถระจึงได้เยื้องย่างด้วยลักษณะอันน่าทัศนาเข้าสู่ป่านั้นด้วยหทัยที่แช่มชื่นเบิกบานเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วไม่นานดวงจันทร์แจ่มจรัสก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ด้านตะวันออกป่าประดู่ลายเงียบสงัดวังเวงเหมาะสำหรับผู้แสวงหาวิเวกอย่างแท้จริงเนื่องจากมีภิกษุแวะเวียนมาพักอยู่เสมอป่านี้จึงมีเสนาสนะน้อยๆอยู่หลายหลังสำหรับพักอาศัยหลังหนึ่งเพียงผู้เดียวพระเถระเลือกได้กระท่อมหลังหนึ่งเมื่อปู่ลาดนิสีธนะลงแล้วก็นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ตลอดปฐมยามแห่งราตรีและพักผ่อนเมื่อกึ่งมัชฌิมยามล่วงไปแล้วปัจจุบันการแสงสีขาวทางทิศตะวันออกเริ่มทาบขอบฟ้าจากทิศเหนือตลอดไปทางทิศใต้ลมรุ่งอรุณพัดเฉยฉิวเสียงกาซึ่งเพิ่งออกจากรวงรังเพื่อแสวงพักษาหารบินผ่านป่าประดู่ลายพร้อมเสียงร้องกากาบริเวณป่าประดู่ลายยังคงเงียบสงัดได้ยินแต่เพียงเสียงใบไม้ไหวกระทบกันเป็นครั้งคราวพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐเดินวนเวียนมาอยู่หน้ากระท่อมน้อยโดยอาการที่เรียกกันว่าเดินจงกรมเพื่อพิจารณาหัวข้อธรรมท้องฟ้าสางแล้วแสงสว่างสาดไปทั่วบริเวณไพรโน้มน้อมมนัสแห่งพระอานนท์ให้แจ่มใสเบิกบานท่านเตรียมนุ่งอันตรวาสกและของอุตราสงฆ์เป็นปริมณฑลเรียบร้อยถือบาทเข้าสู่นครโกสัมพีเพื่อบิณฑบาตมีผู้คอยดักถวายอาหารแก่มุนีอยู่เป็นแห่งๆสมณะสากยบุตรเป็นที่คุ้นเคยของประชาชนชาวโกสัมพีแล้วตั้งแต่ครั้งที่พระตถาคตเจ้าเสด็จเข้าสู่นครโกสัมพีเป็นครั้งแรกเมื่อพระอานนท์ได้อาหารพอสมควรแล้วท่านก็เดินดุ่มมุ่งเข้าสู่ป่าประดู่ลายตามเดิมบัดนี้เวลาของรายการก็สิ้นสุดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโอกาสหน้าคอยติดตามในตอนต่อไปขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยพุทธวจนะว่าชนะตนนั่นแหละดีเพราะตนแลฝึกได้ยากเจริญธรรม